Қорақолық дәулетке қоршы болған, конфронтация нендейдір дәулет білен олып барған, яшлер арасында туған бетінді бұл стиль. Қанда енді тотар рэпіна қолғанда, тотар рэпі ұл бет емшағырақ, нәфисірек, шиберрек, қанда тәрбиелірек, деп отар едім. Шуға көрі, менің бір нендей дәулетке қоршылықларым юқ, бордыр бәлке нендейдір милли сұраларға қолған, нендейдір келішмі өпшенліклер.
Әзір енді сонды сұрау туа, кім сұңыл Азамат Миңніханов?
Азамат Миңніханов ол ознақа егітті, ең еқті қам тұрыш қолқы болған шатыртаулы. Ознақа егітті, қамда енді әлбәтті сізге күн еқ, күн шығыштан қойнар сәлемлер, дұслар.
Қам шушу қақта сенің жырда бар бұға, емі?
Бор, әлбәтті, бор.
Бұл
бет күн еқ, күн шығыш деп шында енді сөздерімді қолланам бұл моментларына.
1984 yılın kızı Yağırlı aksiya bir günü əneyim tapan ilə Benim isim Azamat, min oznaqay yoxuna Şatır dağlı talantlarğa boy rayonlar Dostırlar, ıq buylar, bu bitkin yakın şığış İngilip mında qıyaşada şuna xalqı tırış
Ғырғыланам Татарстанның Бош қаласынан 350 шақырым оралықта орнашқан жерде татарлық бар, қамда енді біз татар болып қалайық.
Кекті малға түгіл, сізе көңіл, татар мұны бөлін рәдіні, дүнге шықалам, ұры бәғірім, еңа оғым сенің үшін, бәр авторынан керекті, иқтияр күші, соқын кешін, сен тыңларсың шушы жерімна, дүрегіңі өтіп ұл, жылатыр көңіліңді, Аллаға шүкір, қазір мен зор сахнада, мен бір күнге келмедім. Мен келдім мәңгіге, келдім мәңгіге. Уре бары тек сен ақына. Сен ана аула, шынтықлап тұрла. Уре бары тек сен ақына. Сен ана аула, шынтықлап тұрла.
Азамат, мен сен ялашмасам, өзіншәлікті ғойлада туған егет, мәдәни ғойлада туған егет сен ялашмасам, шолай бит?
Әлбәтті, шолай бик зур рәхмәтілдімін әнеме, әтеме, олар мені тотар мәдәниетінде тотар шай тіріп өстірділер. Қамда енді кішкене шоқтан ұқмия тотар мұңын сыңдірділер. Мен кішкене шоқта әлі обайымдарды кішкене шоқта біздің ғойлы ансамбілі бар еді. Біз тотар жырларында Қазанда қатнашып, бүтін Ресей бойынша уздырылған фестивальдарда қатнашып жүрді. Қамда енді музыкаль мәктәпте білім алдық. Шуннан шундай иҗатка мәхәббәт тирде инде дип уйлыйм.
Менә ул гаилә ансамблендә кем нинди роль башкарды?
Бу бер 15 ел элек булгандыр инде.
Хәзер сәнәнчә яш.
Хәзер миңа 26 тулачак. Кортаябыз.
Дәвам ит. Ансамбль турында нинди роль башкарды? Хәрбердәгез кем курайда?
Әти гармунда уйнады, әнием җырлады, нәфис сүз әйтте. Салават абыем белән Эдуард абыем курайда уйнадылар. Ә мин инде иң мөһим инструментта кубызда һәм маракаста уйнадым.
Белем топлау бойынша ничек керек барды сенің менә бу этаплар? Қойларда оқыдың сен?
Белем бойынша һәр вакыттагы шәйенде стандарт рәвештә бетердем. Балалар бакчасын, мәктәп ознакайда, татар төрек гимназиясендә барлык фәннәрне татарча өйрәндек. Физика булсынмы, черчение булсынмы, геометрия булсынмы, математика барсында татар телендә өйрәндек. Шуңа да татар теленнән ерак түгелбез, татарча сөйләшеп, аралашып үстек. Аннан соң Казан дәүләт университетының геология факультетына укырга кердем. Пиши укыдым, диплом алдым да, хәзер җырлап эшләп йөрим.
Рэпка күчү каян килеп чыкты, кем тәкъдим итте дим соң инде?
Дөресен әйткәндә, мин кичкенәдән үк рэпка гашык булдым. Ни өчен дисәгез, чөнки әле ул вакытта мондый шокмаклы рәвештә кассеталар, деклар булган чакта, пластинкалар булган чакта инде минем абыйларым әле койдан шунда Америка музыкаларын табып, рэп, хип-хоп культурасын тыңлап үстеләр, алар бик гашык иде, аннан соң инде Салават ничектер попка күчте инде. Мин шул килеш инде кичкенәдән үк рэп тыңлап үстем һәм
татарча җырларга булдыммы?
Юк, башта мин урысча текстлар яздым, дус ишләремә укыдым, бик мактадылар инде. Салават абым да ишетте. Аннан соң бер вакыт мәйтәм, татарча рэп ясап карарга кирәк. Мин нишләп әле мин татарча ясап карый алмыйм? Бүтән булган потенциалны биреп, матур итеп татарча рэп ясап карыйм әле дидем дә, текст язарга уйладым инде. Шу вакытта Салават абым бер җыр әзерләп йөри иде. Һәм бу минем рэпне ишетте дә, бу яңа язган рэпне татарча. Әйдә әле ди, син тавышны яздырыйк әле бергә, трек ясыйк әле җыр ясыйк әле дип.
Ул җыр бармы хәзер?
Ул җыр хәзер юк, аны ясап бетергә кирәк. Тамыры төбе бөтенләй берсе дә бар, эшләп бетергә генә.
Ләкин абыем Салават белән җырлаган җырым бар, шулай бит.
Бар, әйе, анда ул бэк вокалда Салават абым миңа кушылып җырлый. Дуслар дип атала бу җыр. Алай берсә ишетерсез.
Без аны койып кетербез.
Олар якында юқты Шындысыны бәлеп көрсәтә ярдан болы сұзадыр Бекеш көңілін кетә қой бірлерден мен білем қазір Оларға сені түрінша бар баш оларда болыша Түрлі ауырлықлар оша болса да оралаша Оларның бір сігіна да юз дұсына олыштыра Бізні бір-бір бізні бірден қораш тұташтыра Қызларыны соташтыра Біз бірге болған уақытта шыл қадар ғамур егітті шидеріне оташтыра МФП оша моташтырам ФСБ қораштыра Легаль болмас легаль болуын тұрыштырам Күптен түгел тұлды мені ғасырның дұрттен бірі Аула күші ғымріндегі ең мұхим білән сүріні Ол яқындарға байлы құштус ішлерім күл болсын Әмі әмәсі де яқын дұс Мүмкін түгел Яқынларым мені үлкен күкә түгіл ғымымен Бошмелері кетмеген, нашар юлардан кетмеген Мүшке күңіл қолын кірсе қошы түгел Әйді бізге қаша күшіліклі болу бет бізге мұхим нәрсе Just don't blow up all your headshot.